Zea maiz taldeko lagunak kukutza hiru kantua eskaini digute arira dator, izan ere kukutzari buruz hitz egin behar baitugu datozen minutuetan. Kukutzarekiko elkartasuna adierazteagatik kondenatutako 19 personetatik, 19 lagunetatik, 18 absolbitu ditu orain probintzia auzitegiak, eta bati 4 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio. 4 urte igarota gero, etorri da epai hau, eta kukutzarekiko elkartasun taldetik alako prentza ohar bat bidali digute. Ideiak nahaztuz zabaldua. Eta guk kasu hortan, auzi hortan abokatu ibili den Iñaki Karrorekin hitz egin nahi izan dugu gaurkoan, eta okerrez banago dagoeneko telefonoaz bestaldean daukagu. Bueno, Iñaki, lehenengo eta bat kontaiguzu zer gertatu zen egun hartan kukutza ustu eta eraisten hasi zirenean. Hainbesteko bortizkeria egon zen gazteen partetik, ni bertan egon nintzen eta ez dut horrelakorik gogoratzen.
Gogoratzen baduzue, buda horretan, kriston mobilizazioak egon ziren Bilbo osoan zehar, eta batez ere Errekalde osoan, milaka pertsona hartu zuten parte, eta kukutza hiruko asanbladaren deialdia zen, erabiltzea, berez formula, eta egin zena izan zen, resistentzia aktiba no violenta. Ez bortizkeriarik zaiztuta, baina ala eta guztiz ere erabaki zen, etxe uste hori edo desalojo hori ez zela zilegia eta aurre giber geniola. Orduan, zer gertatu zen, ondo ulertzeko zer gertatu zen ikuste dut, kogoratu behar duguna, da amaieran edo, Ares jaunak, garai horretan segurtasun edo barne zaileko sailburuak, esan zuena parlamentuan eta adierazpenetan, kriston bortizkeria erabiltzen kukutza defendatzagatik, bere parlamentuan legebiltzarrean egin zuen agerraldian 17 aldiz aipatu zuen gerrilla urbana hitzak, eta horren bestez ertzantza bortizki empleatu behar izan zen. Klaro, hori da kontatzea historioa amaieratik hasi eta gero atxera kontatzea historia. Gertatu zen izan zen, hiru egun zehar, ertzantza auzo hartu zuela, bortizkeria izugarria erabili zuela, kutxaren defentsan batu eta manifestatzen saiatu zen jendearen kontra, eta bai, amaieran da, hiru egun horien horren amaiera gauean, azkenengo egunetan, jendea bere amorrua edo etzipena edo batzik daki pertsona batzu ja etxita kukutza botata zegoela ikusita, zenbat zauritu zeuden, zenbat jende atxilotu zuten, ezer egin ez bazuten ere, pertsona batzu hasi ziren kontenegailuak erretzen, eta bai, han badaukagu irudia, ez, kontenegailu pilo erreta Bilbon, ez dakit egun da piku kontenegailu herri ziren Bilbon, baina hori noiz gertatu zen, desalojoa hasi bazen, azte azken baten, lehenengo orduetan, eraiztea, ostiral baten, arratsaldean gerratu bazen, ostiral gauean, gaueko behatzi tarditatik aurrera gertatu ziren istilu larriak edo behintzat pertsonen aldetik, manifestarien aldetik erantzuna. Orduan, esatea, ertzantzak erabili behar izan zuela bortizkeria, jendea, gerrilla urbana, taktikare erabili zuelako, hori da kontatza filme bat amaieratik hasita eta atzera, ez?
Eta film horiek ez dira onak izaten ze amaiera badakigu, ezta? Bueno, beste kontu bat, politikariek garai hartan politika aktiboan ari zirenek, eta ez daizu iruditzen oso zirte edo sarteko politika erabili zutela, zuria edo alabeltz egin zutela, zuria alabeltz, ez zutela grisik inondik ere begiratu, ez zutela irtenbiderik, alternatibarik onartu inondik ere, eta erakutsi nahi izan zutela, nolabait, legeak bere indarre guztiaz esar dezakela, ez dakit, araua edo erabakia, ezta? Eta azkenean gazteek bat ere alternatibarik gabe gelditu ziren, ezta?
Ba, nik ez daki zen urriraino, ez? Gogoratu behar dugu, haiban kasutan horrela gertatzen da. Baina kukutzaren auzia edo historia ezberdin izan zen. Gogoratu behar dugu garai horretan, inkluso esan dezakegu establishmenteko politikari asko, batez ere PSEko politikari asko, eta inkluso batzuk EAJ-ko politikari batzuk ere, kukutzaren aldea atera zirela. Hau da, oza, izan genuen, inkluso Eusko Jaurlaritzatik sustengua, sustengo publikoa, esan nahi du, komunitatuak esan ez, kukutzaren, eredu, kukutzaren egitura edo, eredua da guretzako, eratzeko sorkuntza fabrikak edo deitzen zieten proiektu horiek. Senatari bat, Imanol Zubero ere atera zen kukutzaren alde. Hainbat pertsona zinegotziak, Bilboko zinegotziak, baina ez dinot bakarrik ezkera bertxalegoak, edo ezkera batukoak, ez pesekoak, eta inkluso EAJ-ren zinegotziaren bat ere atera zen kukutzaren alde.
I, lau urte igaro dira? Paia auzitegi provintzialak epaia eman du, absolbitu ditu, 19tik 18 absolbitu ditu. Hala ere bada gazte bat, 3 urteko zuek prentza barrean diozuen bezala, 3 urteko kartzela zigorra jaso lezakeena, nolabait bere atxikimendua erakusteagatik baita ere kasu honetan, ezta?
Bai, des eskailerak zapailera igotzeko eskailerak blokatuta zeuden ekainetik, ez, eta iraian geunden, eta, bueno, guztiz ezinezko zen, berez mutil horren kontra dagoen akusiazio bakarra, edo lekukotza bakarra dira bi ertzainen lekukotza, esaten deskribatu zutena ezinezkoa zen, materialki ezinezkoa zena, bueno, ze, pisu guztietan zegoela jendea, gauza botatzen, eta hori gero jakin dugu, eta bagenekien, baina ikusi da, ezinezkoa zela, baina lata guztiz ere, bueno, claro, zaila izan zen, epailaren txako esaztea, pues, bi ertzain gezurretan daudela, orduan, edo ertzainak gezurretan daude, edo gazteak gezurretan daude, orduan, nor daude gezurretan, ba, gazte, kasuetan, gazte hau, orduan, espero duguna da, behintzat, lurralde auzitegiak jarraitzea aurrekoan, pasaren astean atera zen epailan, jarraitu zituen irizpide berberak, ez? Ze behintzat, han gauzalik nabarmenena da, alde batetik aldarrikatzea kukutza negoteagatik edo errekalde negoteagatik, hori manifestazio eskubidearen parte dela, bezala inolako delitua egotea rekalden kukutzaren ereizteren kontra manifestatzen.
Jende asko egon zen,
ez dela nahikoa, polizia bat bakar baten kukotza pertsona bat zigortzeko, kasu horretan, ez? Eta are gutxiago, pues, sinesgarritasun askorik ez daukar historio bat kontatzen ikuso fisikoki nola gertatu zen identifikazioa eta hori, bueno, luzea izango litzateke kontatzeko, baina suposatzen da eman ziotela pilotakada bat, pisu batetik bestera botata, eskalieretatik, barandilla bat egonda, oza, gero esan zuten, bueno, baina altura beran gunden segunden flotatzen edo, ez dakit nola, barrikada una barrikada flotante de esta aquí, bueno, guztiz ezinezkoa zen historio bat kontatu zuten eta ala guztiz edo zigortu dute, ez. Orduan espero duguna ja izango da azkenengo erabakia kukutzaren inguruan eta behintzat kukutza kendu ziguten Bizkaita guztioi, baina behintzat kukutzaren alde mobilizatzeko zigorrik ez egotea hori altzera zieratik aldarrikatu dugu etxen zilegia izango jendea errekaldera joan zen manifestatzera, horregatik zigortu nahi dituzte, hori argi eta talarri geratu zen epaiketan, eskerrak gero hauzen lurralde zentia zuzen duguela, baina argi eta talarri geratu zen zertzenek esan zuten, han zeuden, bazekiten zertara joan ziren, eta ninguno estaba de visita, sabían lo que iban horrelako kontuan, eso, bueno, bentsan, amaiera emateko prozedura guztiei, pues bintzat nahi duguna da, pues esatea, pues kukutzaren alde egiteak ezela, berriz, deliturik, ez.
Azken galdera gure partetik, Iñaki, auziaz, sententziaz aritu gara, minutu bat daukagu, minutu hortan, zelan definituko zenuke, zer zen kukutza, zer egiten zen bertan, sorkuntza aipatu duzulen?
Berriz, Iñaki Azkuna eta bere taldeak, bota zuela, berriz, demostratu zuelako, posiblea dela autogestiaren bidean bidetik gauzak hobeto eta inkluso efizientzia aldetik edo asko sobeto egitea, ez? Kutxan egiten zena, edo kutxa errekalde eta bilborak esposatzen zuena, zen erreferente da, baina ez bakarrik kultura arloan, baizik eta sozialki, eta ordu, nik uste dut kutxa izan zuen bekatua edo jakatza izan zen arrakastatxoa izan zela. Badago beste zailakera batzuk, beste gaztetxeak edo horrelako zentzuak, baina bueno, txikiagoak edo, proiektu txikiagoak, baina ezke, arazo izan zen kukutza demostratu zuela posiblea dela. Beste mundu bat posiblea dela, nola baita esateko. Eta horregatik akatu nahi izan zuten eta eritxi zuten, inguz, enguztiz komizituta nago.
Tira ba, Iñaki Carro, kukutzako auzipetuen abokatua, ba, posta ingara, benetan epaia gazteen aldekoa izan delako, baina triste jarraitzen dugu, kukutza, sorkuntzarako toki hori betiko itxi zigutelako. Iñaki, eskerrik asko eta hurrengo batera arte.
Ai, eskerrik.